tačno u 17 sati. Danas mi malo o kuvanju, ali o kuvanju iz jednog drugačijeg ugla. Autorka brojnih kulinarskih izdanja i recepata, francuskinja srpskog porekla, Sophie Meny Jovanović, u Francuskoj već godinama afirmiše kulinarstvo kao nauku, umetnost i zadovoljstvo. Ona je u Beogradu, u organizaciji Francuskog instituta i održala je niz predavanja o francuskom kulinarstvu, povezujući ga sa svetskom i srpskom kuhinjom, a posebno je bio zanimljiv master klas koji je održala za učenike ugostiteljsko-turističke škole. Ona se bavi kulinarstvom i kroz medije, dakle piše i govori o kuvanju, i to sve, kao što rekoh, kroz nauku, umetnost i zadovoljstvo. Sa Sophie Meny Jovanović je za Viziju razgovarala Sonja Todorović-Šegrt i to je centralna tema naše današnje emisije. Naravno, pre razgovora sa Sophie čućete pregled najnovijih dešavanja iz sveta kulture i umetnosti, šta se novo dešava, najava nekih značajnih manifestacija i osvrt na one koje su se upravo završile. Dobrodošli u Viziju.
Let it be. wake up to the sound of music. Mother Mary come to me, speaking words of wisdom, let it be.
Književna nagrada Dušan Vasiljev za 2017. godinu pripala je Radoslavu Petkoviću za zbirku eseja Kolumbovo jaje u izdanju Akademske knjige. Žiri u sastavu Ana Pejović, Vladimir Arsenić i Srđan Srdić odluku je doneo većinom glasova. U obrazloženju su naveli da su Petkovićevi eseji plod izrazite erudicije jednog od poslednjih srpskih autora koji se intenzivno i sistematski bavi ovim plemenitim žanrom, što predstavlja svojstvenu hrabrost i kvalitet po sebi. Nastavljamo kulturni pregled obaveštenjem o nagradama. Nagradu Gordana Brajović za najbolju knjigu za decu i mlade u protekloj godini dobila je Vesna Ćorović-Batrić za roman Izmislica u izdanju Lagune. Roman se izdvojio prošlogodišnjoj produkciji inovativnom formom i slikom unutarnjeg sveta nesvakidašnje mlade junakinje, devojčice bujne mašte, ocenio je žiri u koji je radio u sastavu dr. Zoran Opačić, Vladimir Andrić i Boško Lomović. Materijalna i nematerijalna kulturna baština srpskog naroda na Kosovu i Metohiji autentični su i neodvojivi deo kulturnog bića srpskog naroda. Zaključeno je na današnjem okruglom stolu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji koji je vodila kulturno-prosvetna zajednica. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da je na skupu posebno istaknuta neophodnost očuvanja i zaštite nasleđa čiji nosilac mora da bude država Srbija u saradnji sa nadležnim međunarodnim kulturnim i drugim institucijama. Skupa je apelovano na međunarodnu javnost da se jača svest o neophodnosti zaštite kulturnog nasljeđa od uništavanja putem ratnih, političkih, međuverskih i drugih sukoba. Danas se, kao što znate, širom sveta obeležava Svetski dan pozorišta, a poruku je tim povodom napisao glumac, pisac, reditelj i suosnivač pozorišta Theatre de Complicité, Simon McBurney. On, između ostalog, u svom pismu kaže: gde god ima izvođača i publike, igraće se priče koje se ne mogu ispričati nigde drugde. Bilo da govorimo o operskim i pozorišnim kućama naših velikih gradova ili kampovima u koje su se sklonili migranti i izbjeglice u Severnoj Libiji i širom sveta. Uvek ćemo biti povezani kao zajednica u ovom ponovnom odigravanju. On je istakao da više nego u bilo kom trenutku u istoriji ljudi su u pokretu, često bežeći, hodajući, plivajući po potrebi, migrirajući po celom svetu, a to je tek početak. Odgovor je, kao što znamo, da se zatvore granice, podignu zidovi, da se isključi, izoluje. Živimo, kako kaže McBurney, u svetskom poretku koji je tiranski, gde je ravnodušnost valuta, a krijumčarska roba nada. Deo te tiranije je i u kontroli ne samo prostora, nego i vremena. Vreme u kome živimo zazire od sadašnjosti. Koncentriše se na nedavnu prošlost i blisku budućnost. Nemam to, kupit ću ovo. Sada kada sam to kupio, treba mi sledeća stvar. Dakle, prošlost se briše, budućnost nema značaja. Ali pozorište neće otići zato što je pozorište mesto, utočište, gde se ljudi okupljaju i odmah formiraju zajednice. Bez čina izvođača publika ne bi mogla da veruje. Bez verovanja publike predstave ne bi bile celovite. Smejemo se u istom momentu. Ganuti smo. Zadržavamo dah ili iznenađeni ostajemo bez reči. I u tom trenutku, kroz dramu, otkrivamo najdublju istinu. Ono što smo smatrali najintimnijom granicom između nas, granica naše lične svesti, takođe je bez granica. Ona je nešto što delimo sa drugima. Niš Art Fondacija raspisala je konkurs za mlade umetnike koji će trajati do 23. aprila. Kompanija Philip Morris u Srbiji 12 godina podržava programe Niš Art Fondacije koja je osnovana u nameri da afirmiše i bude podrška mladim likovnim stvaraocima. U tom cilju, dakle, raspisan je konkurs za radove mladih umetnika od 18 do 35 godina u disciplinama crtež, grafika, slika i skulptura. Dokumentarna izložba Jezik je hranitelj naroda iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu biće otvorena 2. aprila u izložbenom paviljonu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Postavka sadrži 20 panoa sa tekstovima o delatnosti i radu Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Jezgro zbirke Muzeja Vuka i Dositeja čini zaostavština Vuka Stefanovića Karadžića koju je 1894. godine Kraljevini Srbiji poklonila njegova ćerka Mina Karadžić Vukomanović. Sutra uveče u 19.30 biće predstavljena knjiga nagrađena na konkursu Nikola Milošević, knjiga Zoe Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi. Učestvuju profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Dragan Prole, Radoman Kanjevac i autorka. Mesto je mala sala Kolarčeve zadužbine, a vreme, dakle, sreda, 28. mart u 19.30.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trick.
trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.
History.
Yeah, but I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Dvesta dvojka, osjeti čoveka.
Poljubac.
Sitting in your seat, I know Vizija.
U okviru meseca Frankofonije u Francuskom institutu održan je sajam francuskog kulinarstva. Gost je bila Sophie Menijovanović, glavna i odgovorna urednica prestižnog magazina u Francuskoj o kuvanju, autorka brojnih izdanja recepata i redovna učesnica emisije Cuisine TV. O tome da li je kuvanje nauka, umetnost, zadovoljstvo ili nešto četvrto, u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Prvi put Francuski institut poklanja dužnu pažnju francuskoj gastronomiji. Na jednom mestu sve što niste znali o jednoj od najpoznatijih kuhinja mogli ste da saznate ili da pitate specijalnu gošću Sophie Menijovanović koja je održala predavanja. Francusko kulinarstvo bilo je prisutno kroz filmska, a i dokumentaristička ostvarenja. Koliko je kulinarstvo velika nauka ili umetnost, saznaćete šta o tome misli Sophie Menijovanović, koja je više od pola svog života posvetila kulinarstvu.
To je pomalo od svega. To je i nauka, budući da je neophodna tehnika da se to izvede, ali da bi se priredilo zadovoljstvo ljudima koji degustiraju tu hranu, a potrebno je uneti malo zadovoljstva u to što se radi. Još od kako sam bila mala, volela sam da kuvam. Sa vremenom sam otkrio da volim i da razgovaram o tome što radim i na kraju volim da razmenjujem iskustva sa drugima, a očuvanje tradicije je nešto što se nametnulo tokom vremena. To je uglavnom pitanje dobre organizacije i prioriteta. Meni se dešava da kasno uveče isprobam neki recept ili se probudim u sred noći, a osnovni pokretač svega toga jeste strast koja mi daje volju da se time
bavim.
Sophie Menijovanović je tokom 4 godine bila vlasnica jednog restorana u Parizu. Nakon rođenja svoje četvoro dece odlučila je da se bavi kulinarstvom na malo drugačiji način. Njena poruka je kuhinja je manje komplikovana nego što to izgleda. Ona redovno sarađuje sa brojnim francuskim stručnim časopisima. Također svakodnevno je prisutna i na televizijama. Autor je i brojnih kulinarskih izdanja i recepata. Reklo bi se da nema razlike između Srbije i Francuske. Kulinarstvo je u svim medijima oko nas.
Može se reći da je to i slučaj u Francuskoj, možda ne u tolikoj meri budući da ima stvarno veliki broj kanala. Ono što je prilično popularno jesu izazovi kulinarski kao master chef i top chef, gde se kuvari šefovi suočavaju jedni sa drugima. Gospođa Menu takođe ima jednu emisiju na televiziji gde obilazi francuske departmane i regione u potrazi za dobrim šefovima koji joj zauzvrat predstavljaju način na koji oni kuvaju, koji su to proizvodi koji sami uzgajaju i cilj svega toga jeste potraga za dobrim proizvodima. Ono čemu veoma mnogo vodim računa jeste da proizvodi i namirnice koje koristim budu veoma dobro kvaliteta i mnogo vodim računa o tome, ne baš u smislu sadržaja i kalorija, već samo kvaliteta proizvoda, zato što smatram da jesti dobro znači živeti dobro i sigurno sam da u Francuskoj to znam, a sigurno sam da i ovde postoje dobre namirnice, dobri proizvodi. Bavi se kuvanjem na tradicionalni način, koristi mikrotalasnu pećnicu kada treba recimo da otopi
puter.
U nastavku vizije 202 čućite koje kuhinje francuskinja srpskog porekla Sophie Menijovanović voli, a saznaćete od nje i jedan recept specijalno za slušaoce 202. Thank you.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
Beograd, Beograd, 220.
Vizija. i u njoj Sofi Meni Jovanović, kuvarica, poznavalac kulinarstva, žena našeg porekla koja živi i radi u Francuskoj. Kao što ste čuli u prethodnoj priči, Sonja Todorović tamo je držala restoran 6 godina, redovno piše za Cuisine et Vins de France, poznati časopis, a redovno je učesnica i emisija o kulinarstvu. O masterklasu koju je održala u Beogradu, ali i o tome kako zvuči njen recept za neke od specijaliteta, slušamo u nastavku.
I dalje pričamo o mesecu frankofonije u Francuskom institutu, gde je održan sajam francuskog kulinarstva. Specijalna gošća bila je Sofi Meni Jovanović, glavna i odgovorna urednica prestižnog francuskog magazina, autorka brojnih izdanja recepata i redovna učesnica televizijskih emisija. Koliko je Sofi upoznata sa našom kuhinjom, šta joj se sviđa najviše u srpskoj kuhinji i koje još svetske kuhinje voli, u nastavku priče.
Alors oui, je connais un peu la cuisine serbe par mon père qui est serbe.
Da, sticam okolnosti pomalo poznajem srpsku kuhinju budući da je moj otac srpskog porekla. Obožavam gibanicu, turistički jeste, ali mi se mnogo dopadaju ćevačići i sviđa mi se način na koji pripremate meso. Sviđa mi se posebno način na koji vi mešate meso sa biljkama ili lukom. Takođe sviđa mi se sarma i način na koji meso dugo krčka i smatram da je to veoma atraktivno. Volim italijansku kuhinju, ona poput francuske ističe kvalitet namirnice i dobre namirnice na prvom mestu, to je veoma zdrava kuhinja. Takođe, pored toga, volim i azijske kuhinje poput vjetnamske, kuhinje Burme, tajlandske kuhinje. Ono što mi se dopada kod njih jeste što koriste puno biljaka i začina dok spremaju i koriste kuvanje.
Sofi Meni Jovanović održala je master klas učenicima u gostiteljsko-turističkoj školi u Beogradu. Njena misija je da ljudi zavole kulinarstvo i da se atraktivna i zdrava jela pripremaju brzo. Jedan recept je poklonila i našim slušaocima.
Što se tiče master klasa u gostiteljsko-turističkoj školi, pripremit ćemo dva tipična francuska jela. Prvo su palačinke crepe suzette, potom ćemo pripremati jedno jelo sa rendanim karfiolom. Ono što sam shvatila ovde jeste da su ljudi u potrazi za dobrom i zdravom hranom i da su radoznali da otkriju nove namirnice, to jest ne nove namirnice, već da se bolje upoznaju sa namirnicama koje im nisu na dohvat ruke. Ideja je da ti recepti budu brzi kako ljudi ne bi odustali od kuvanja uz izgovor da nemaju vremena da spremaju jela. Ovako jedan recept koji bi bio atraktivan jeste da se prodinsta luk, da se ubaci malo, da se iseče paprika koja bi se zajedno kuvala s tim, da se doda malo začina aleve paprike, potom da se u drugoj šerpi skuvaju testenine al dente, da se na kraju to pomeša i da se doda, znam da ovde postoji mladi kozji sir, i to je lako jelo da se pripremi, poseduje sve namirnice koje su neophodne nekom da bi dugo bio sit.
Mangez bien pour vivre mieux.
Dobro jedite da biste bolje živeli.
Uz malo mašte, entuzijazma i dobrog upravljanja svojim vremenom nije teško pripremati atraktivna jela, poručuje nam gošća iz Francuske Sofi Meni Jovanović, koju možete pratiti na mnogim kulinarskim sajtovima.
Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Sometimes it's bad when the going gets tough, Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry.
Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry. Sometimes we cry.
Fuller, put me in a jacket.
Fuller, put me in a jacket.
Take me away.
Take me away.
I ain't gonna fake it.
I ain't gonna fake it.
Like Johnny Ray.
Not like Johnny Ray.
Sometimes we live.
Sometimes we live.
Sometimes we die.
Sometimes we die.
Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes we live,
sometimes we live,
sometimes we die,
sometimes we die,
sometimes we cry, sometimes we cry. Tell you up, 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 tell you up,
tell you up, tell you up.
Sometimes we live. Sometimes we live,
sometimes we live,
sometimes we die,
sometimes we die,
sometimes we cry.
Give it up.
Sometimes we cry. Tell you up, 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 tell you up.
Radio sa osmehom. 202.
Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have us there. And you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job.
What's enough?
Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow.
don't come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
Honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Ooh.
Muziko.
Muziko.
Terapija.
Terapija.
2-0-2.
To ste vi, ste vi.
U njoj smo danas govorili o kulinarstvu i o novitetima u ovoj oblasti, a sutra govorimo o srpsko-mađarskoj kulturnoj saradnji. Naime, posle 4 godine rekonstrukcije svečano je otvorena sinagoga u Subotici, jedna od 2 sinagoge u Vojvodini u kojoj će biti održavani značajni kulturni događaj. O toj sinagogi, ali i o vezi sa kulturnom saradnjom Srbije i Mađarske, govorimo u sutrašnjem izdanju emisije Vizija. Za koji minut sledi Ars na 2.
Senke naših dana bilo je ti kod su ja sam priča. Gde smo bili juče, a gde smo sutra, ko me pita? Poklonit ću ljubav i sve one zlatne godine i sanjat ću puna za sva ona jutra gde smo nekad hteli uzmi dvoje. Sivu i zlatnu i naslika. Počeli sa nas. Mi nismo. Rođeni sa nas.
Dvesta dvojka. Simfonija zvuka.
Poljubac.
Saturday night, I'm all alone. Don't have a day, I'm just sitting home. The radio's playing the top tunes tonight. Oh, play me a sad song, please, Mr. DJ. Play me a sad song tonight. Don't you think? I wanna go where other kids go. Don't you know I wanna do what other kids do? But I've got nobody to hold me tight. Play me a sad song, please, Mr. DJ. Play me a sad song tonight. Just sit and cry. Play me a sad song, a song of love. Cause that's all that I'm thinking of. Sitting here crying won't get me a girl. I'll bet I'm alone.